Розділ другий. Незбагненно великий усесвіт.
У 1609 році в італійському місті Падуя відомий учений Галілео Галілей дізнався, що в Нідерландах оголосили про винахід приладу, який дозволяє бачити об'єкти значно ближче, ніж вони є насправді. Спочатку Галілей скептично ставився до цієї новини, сумніваючись, що таке взагалі можливо, але незабаром він довідався про принцип роботи приладу і за аналогією створив більш досконалий пристрій. Підзорна труба Галілея давала можливість бачити об'єкти із збільшенням у 9 разів. Її використовували як у військових, так і комерційних сферах. А Галілей продовжував працювати над своїм приладом, і невдовзі був створений телескоп із 20-кратним збільшенням. У грудні 1609 року вчений почав досліджувати з допомогою свого телескопу місяць. Побачене ним назавжди змінило наше уявлення про Всесвіт.
У ті часи більшість людей вважала, що місяць має круглу форму і ідеально гладку поверхню. Ще філософ Аристотель навчав, що небеса досконалі, а земля недосконала.
Але на свій подив Галілей виявив, що поверхня супутника Землі нерівна. На ній виднілися гори і рівнини. Так, споглядання недосконалої поверхні місяця привело Галілея до переосмислення усього, що він знав про Всесвіт. Учений дійшов висновку, що небеса можуть бути такими ж недосконалими, як і Земля. Займаючись дослідженням місяця, Галілей зробив ще одне відкриття. Він побачив, що в небесному просторі навколо місяця знаходяться зірки, яких раніше ніхто не бачив. Чумацький шлях був відомий багатьом, але вважалося, що він являє собою газоподібну хмару або часточки космічного пилу. Проте насправді Чумацький шлях – це величезна кількість зірок, розташованих відносно недалеко одна від одної, тому людському оку їх досить складно розгледіти. Галілей також зрозумів, що зірок насправді не 1022, як свого часу вважали стародавні греки, а значно більше. Це відкриття допомогло вченим зрозуміти, що Всесвіт незрівнянно більший, ніж здавалося на перший погляд.
Через кілька тижнів Галілей зробив ще одне відкриття. Споглядаючи через свій телескоп Юпітер, він виявив маленькі зірочки, які, здавалося, були розташовані дуже близько до планети. Але на превеликий подив ученого, ці зірки спочатку були з одного боку Юпітера, потім зникли, а потім знову з'явилися, але вже з іншого боку. Через деякий час вони знову зникли і знову з'явилися там, де були спочатку. Галілей зробив висновок, що ці небесні тіла рухалися по орбітах навколо Юпітера, як і наш місяць рухається по орбіті навколо Землі. Спочатку Галілей виявив 3 супутники Юпітера, а незабаром відкрив і 4-й. Згодом, спостерігаючи за Юпітером із Землі, астрономи відкрили ще кілька десятків супутників цієї планети. Відкриття про те, що не тільки Земля, а й інші планети мають супутники, було підтвердженням припущення, яке свого часу висунув Микола Коперник, а саме – Земля не є центром Усесвіту. Так, крок за кроком, відбувалася наукова революція, вплив якої ми відчуваємо і донині.
Завдяки відкриттям Галілея уявлення людей про Всесвіт докорінно змінилося. І сьогодні ми розуміємо, що Земля не є центром Всесвіту. Більше того, наша планета – це частина невеликої сонячної системи, розташованої в закутку однієї із безлічі галактик. Ми можемо бачити, що закони фізики, які діють на Землі, так само діють у всій сонячній системі та за її межами. Наш Всесвіт неймовірно великий, у ньому безліч найрізноманітніших зірок та інших об'єктів, про які ми дуже мало знаємо.
Тепер нам відомо, що Всесвіт складається з величезної кількості матерії та енергії. І хоч кратери Місяця мають хаотичний вигляд, а пейзажі інших планет позбавлені життя, Всесвіт організований за особливою структурою – зоряні системи, галактики і скупчення галактик. Крім того, існує чітке свідчення, що Всесвіт не існував вічно, у нього був початок.
Сьогодні ми вже звикли, що наукові відкриття, нові технології, нові медичні препарати, нові інструменти наукового аналізу можуть кардинально змінювати наші уявлення про навколишній світ. Але за часів Галілея прийняти такі глобальні зміни було нелегко. Коли Галілей провадив свої дослідження ночами 1609 року, він навіть не міг собі уявити, який вплив справлять його відкриття на наше життя.
Отже, Всесвіт значно більший, ніж уявляв собі Галілей. Наша Земля – тільки частина системи, що складається з 8 планет та безлічі дрібніших небесних тіл, які обертаються навколо Сонця. Сонце – це лише одна з мільярдів зірок у Всесвіті, і знаходиться вона на величезній відстані від інших зірок. Найближча до нас зірка – Проксіма Центавра, розташована на відстані близько 40 трильйонів кілометрів.
У космосі відстані такі великі, що для вимірювання використовуються не кілометри чи милі, а світлові роки, тобто відстань, яку проходить світло за рік. Швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду. Не забудьте, що промені сонячного світла потрібно близько 8 хвилин, аби досягнути Землі, віддаленої від Сонця майже на 150 мільйонів кілометрів. А до найближчої до нас зірки, Проксіми Центавра, світло доходить за 4,2 року.
Якби ми вирішили дістатися до Проксіми Центавра на ракеті, що рухається зі швидкістю 25 тисяч 600 кілометрів за годину, то за життя нам не вдалося б досягти мети. Ця подорож зайняла б у нас близько 175 тисяч років. Подумайте, якби вас попросили скласти карту із зображенням відстані від Землі до Проксіми Центавра, і ви для позначення розміру нашої планети використали б крапку на зразок тієї, що стоїть у кінці цього речення, то Проксіма Центавра була б віддалена від Землі на 150 кілометрів. І це тільки найближча до нас зірка. Більшість зірок знаходяться на значно більшій відстані від нашої планети, і дістатися до будь-якої з них, використовуючи при цьому доступні нам технології, неможливо. Всесвіт неймовірно більший, ніж міг собі уявити Галілей або будь-хто із його попередників чи сучасників.
Всесвіт містить просто неймовірну кількість матерії та енергії. Ми визначаємо кількість тільки видимих зірок, але у Всесвіті також знаходиться безліч невидимих об'єктів. Як ми вже нагадували раніше, неможливо точно встановити кількість зірок у Всесвіті. У першому розділі нашої книги було наведено лише приблизну цифру – 350 на 10 21 степені. Але зірки, які можна виявити, очевидно складають лише десяту частину від загальної маси Всесвіту. Значна частина Всесвіту – це темна матерія, яка складається з об'єктів надто маленьких і тьмяних, аби можна було їх розрізнити. У ньому є чорні діри – об'єкти настільки масивні та щільні, що навіть світло з його величезною швидкістю не може вирватися з їхнього гравітаційного поля. І всі ці об'єкти містять величезну кількість енергії.
Енергія Всесвіту перевершує всі наші можливості осмислення. Кожна зірка світить так яскраво тому, що виділяє величезну кількість тепла. Сонце має температуру понад 15 мільйонів градусів за шкалою Кельвіна. Такої величезної кількості енергії достатньо для обігрівання нашої планети і виділення світла, що дозволяє рослинам на Землі рости і плодоносити. Однак більшість зірок у Всесвіті мають значно більші розміри і температуру, ніж Сонце. Кількість енергії у Всесвіті переважає всі наявні можливості вимірювання і нашу здатність уявити собі цей обсяг. Коли ми думаємо про розміри Всесвіту і величезну кількість його енергії, у нас мимоволі виникає запитання – як усе це з'явилося?
Якщо на поверхні повітряної кульки намалювати окремі крапки, а потім почати їх надувати, що відбуватиметься з відстанню між крапками? У міру того, як кулька почне збільшуватися, крапки віддалятимуться одна від одної. Учені виявили, щось подібне відбувається із зірками. Вони віддаляються одна від одної. Схоже, що Всесвіт розширяється, ніби кулька, яку надувають повітрям. А якщо Всесвіт розширюється, значить раніше він був меншим за розміром. І чим далі ми звертаємо свій погляд у минуле, тим меншим буде наш Всесвіт. Врешті-решт він стиснеться до таких розмірів, що його буде складно побачити, а потім взагалі зменшиться до невидимої точки. Саме це можна вважати початком Всесвіту. З цієї невидимої точки Всесвіт збільшився до нинішніх розмірів. Спираючись на таку логіку, учені дійшли переконання, що Всесвіт мав початок.
Спочатку вчені розійшлися в поглядах щодо прийняття такої ідеї. Астроном Фред Хойл був так критично налаштований проти неї, що жартома назвав її ідеєю великого вибуху. За іронією, саме ця назва і закріпилася в науці, і саме відтоді дану ідею почали називати теорією великого вибуху. Подальші дослідження і відкриття, здавалося, підтвердили цю теорію. І сьогодні чимало вчених є її прихильниками. Однак теорія великого вибуху порушує дуже серйозні питання. Що слугувало причиною виникнення Всесвіту із крихітної точки або з нічого? Чи могло таке статися випадково? Чи не стоїть щось або хтось за створенням Всесвіту?
Ми можемо отримати деякі підказки про походження Всесвіту, якщо дослідимо його нинішній стан. Упорядкована структура та певні властивості можуть бути важливими підказками в питанні походження Всесвіту. Матерія не розкидана у Всесвіті безладно, а здебільшого представлена у вигляді планет, зірок та інших космічних об'єктів. Зірки, у свою чергу, не розсипані в просторі, а зібрані в галактики. А галактики часто згруповані в галактичні скупчення та надскупчення. Але що найбільш дивовижно, Всесвіт має саме такі властивості, які необхідні для існування життя. Як же пояснити це? Є три можливі варіанти відповіді. Упорядкованість – природна властивість Всесвіту. Всесвіт виник випадково. Всесвіт був кимось створений. Розглянемо кожну із відповідей як можливу версію наявності упорядкованості у Всесвіті.
Чи може бути природною властивістю Всесвіту така впорядкована структура? Ні. Немає жодного закону, згідно з яким Всесвіт має бути так влаштований, щоб складатися з планет, зірок, галактик і скупчень галактик. З таким самим успіхом Всесвіт міг би бути сформований із хмар пилу. Відповідно до другого закону термодинаміки, з плином часу в системах відбуваються процеси, які поступово їх руйнують. А це означає, що в минулому Всесвіт був значно більш упорядкований, ніж сьогодні. Повертаючись до моменту зародження Всесвіту, ми доходимо висновку, що спочатку він був надзвичайно гармонійний за своїм станом. Отже, упорядкованість Всесвіту не може бути результатом якогось природного закону, який би обумовлював такий стан речей. Тому на запитання про причину впорядкованості Всесвіту залишаються можливими тільки дві відповіді – якийсь щасливий випадок або результат дій Творця.
Щоб у Всесвіті могло існувати життя, властивості Всесвіту мають бути задані гранично точно. Наприклад, якби Всесвіт розширювався з більшою швидкістю, то матерія ділилася б занадто швидко, не відбувалося б формування галактик, і тоді планети не могли б існувати. З іншого боку, якби Всесвіт розширювався повільніше, тоді матерія скупчувалася б в одну гігантську брилу, і планети не могли б навіть з'явитися. Тим більше не могло б існувати життя.
Швидкість розширення Всесвіту має бути настільки чітко задана, що відхилення на 1/10 в 55 степені, за цифрою 10 ідуть ще 54 нулі, призвело б до глобальних змін. Вірогідність випадкового досягнення такої точності менша, ніж виграш у лотерею 5 разів поспіль. Подумайте про це. А якби хтось виграв у лотерею 5 разів поспіль, ви повірили б, що це випадковість? Ніхто б не повірив. Отже, випадок – не найкраще пояснення такої точності у функціонуванні Всесвіту.
Найбільш ймовірним поясненням упорядкованої структури Всесвіту є концепція його створення. Учені стверджують, що Всесвітові притаманні численні ідеально відповідні властивості, саме такі, які необхідні для існування життя. Наприклад, для існування життя необхідні молекули, які є будівельним матеріалом для організмів, носіями енергії та поживних речовин. Але молекули б не могли б існувати, якби не було надзвичайно точного балансу між масами різноманітних субатомних частинок та сил для їхнього об'єднання. Наявність таких ідеально налаштованих властивостей нашого Всесвіту вказує на його появу в результаті розумного задуму.
Як теорія про природні властивості Всесвіту, так і теорія про його випадкове виникнення не дають прийнятного пояснення факту його досконалої будови. Найкращим поясненням цього є концепція створення Всесвіту тим, хто володіє безмежною силою та розумом.
Від часів Галілея наше уявлення про Всесвіт змінилося докорінно. Сьогодні ми знаємо, що Всесвіт незрівнянно більший та дивовижніший, аніж вважали кілька сотень років тому. До недавнього часу чимало вчених були переконані, що Всесвіт існував та існуватиме вічно, не зазнаючи при цьому жодних змін. Але сьогодні ми знаємо, що в нього був початок, він досконало впорядкований та володіє ідеально налаштованими характеристиками, необхідними для існування життя. І хоч наше розуміння Всесвіту постійно змінюється, одне залишається незмінним. Людей завжди цікавило, а що ж відбувається там, у космічному просторі? І ця цікавість спонукувала їх ставити серйозні запитання щодо власного існування.
У наступних розділах ми продовжимо розмірковувати про це, звернувши свої погляди на більш близькі нам об'єкти, на власний світ, сповнений чудес, та на істоти, що мешкають поруч із нами.
Радіо!
Голос надії!
Завжди поруч! Завжди поруч!